БТ банкінің қаржысын ұрлаған деп халықаралық іздеуде жүрген Рифат Резоев Қазақстанға Украинадан өткен сенбі 46-тың 26-сында келген. Бұл туралы оның қорғаушысы Олег Туев мәлімдеді. Журналистер сұрақтарына жауап бермес бұрын заңгер өз клиенті Рифат Резоевтің орын алып жатқан жайттарды саясатпен байланыстырудың қажеті жоқ деген сәлемдемесін жеткізді.
Мой подзащитный Рифат Резоев просит не политизировать все те обстоятельства, те факты вокруг его персоны.
Естеріңізде болса, үстіміздегі жылдың 7 наурызында Резоевқа халықаралық іздеу жарияланған болатын. Соның нәтижесінде ол 1 сәуірде Украинада ұсталып, содан бері Киевтің тергеу изоляторында жатқан еді. Резоев өз кезегінде Страсбург сотына шағымданғанын, соған байланысты оның елге қайтарылуы уақытша тоқтатылған болатын. Қосымша Резоев Украина мемлекетінен өзіне босқын дәрежесін беру туралы өтініш білдіріп, ол осы жылдың қазан айында аталған статусқа ие болу мүмкін еді, дейді заңгер. Дегенмен Резоев қашып жүргеннен көрі Қазақстанның тергеу органдарымен бірге жұмыс істеген дұрыс болар деген шешімге келген. Сәрсенбі күні Алматыдағы жиынға Бетпақдала жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жетекшісі Рифат Резоевтің өзі қатысқан жоқ. Қорғаушының сөзіне қарағанда, қазір олар отбасынан бөлек пәтер жалдап тұрып жатыр. Дегенмен Резоевтің іс-әрекетіне ешқандай шектеу қойылмаған. Туев қауіпсіздік мақсатында Резоевтің күзетшілері бар екендігін де айтып қалды.
Он заблуждался в том, что если он будет пребывать на территории Республики Казахстан,
ол егер Қазақстан аумағында қала берсем, банкке қатысты қылмыстық іс аясында өзіме қатысты бір қатар заңсыздықтар мен әділетсіздіктер орын алуы мүмкін деп қорыққан, сол себепті Қазақстаннан кетуге мәжбүр болды.
В отношении его не будет справедливого правосудия.
Дейді Олег Туев. Алайда Қазақстаннан сырт жерде жүрген Резоев 6 ай өткеннен кейін өзінің қателескендігін түсінген. Қорғаушының сөзіне қарағанда, Украинада жүрген Резоевтің бұқаралық ақпарат құралдары арқылы БТА банкісіне байланысты объективті пікір қалыптастырып үлгерген.
И в результате у него сложилось мнение, что он в некоторой степени ошибся.
Нәтижесінде Резоев Қазақстаннан кетіп қалып, өзінің асығыстық жасағанын түсінді. Ол керісінше Қазақстанда қалып, өзімнің кінәлі емес екенімді дәлелдеуім керек еді деген пікірде. Ендігіде Резоев осы қылмыстық іс барысында оның қылмысқа қатысы бар екендігін анықтаса, тиісті жауап беруге дайын. Дегенмен Резоев өзінің еш кінәсі жоқ екендігіне сенімді, сондықтан ол өзіне қатысты әділ шешім шығатындығына үмітті.
Он будет добиваться справедливого правосудия и настаивать на том, что он не совершал тех или иных преступлений.
Дейді қорғаушы Олег Туев. Оның сөзіне қарағанда, Резоевтің бұл шешіміне қазақстандық билікте шетелде жүрген Мұхтар Әблязов те еш ықпал етпеген. Дегенмен кей бақылаушылар Резоев Қазақстанға отбасы мен ата-анасы үшін келгендігін айтады. Естеріңізде болса, Резоев шекара асып кетісімен ақ Ұлттық қауіпсіздік комитеті оның үйінде тінту жүргізіп, әйелін қорқытты деген ақпарат тараған болатын. Дегенмен Резоевтің қорғаушысы бұл істі саясиландырмауды сұрап отыр. Қазіргі таңда Рифат Резоев Алматы қаласында Мұхтар Әблязовке қатысты жүргізіліп жатқан қылмыстық істе 12 айыптаушының бірі болып жауапқа тартылуда. БТА банк акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әблязовке, осы банктегі несиелік комитеттің бұрынғы төрағасы Жақсылық Жарымбетовке және басқа да банк қызметкерлеріне сеніп тапсырылған мүлікті иелену фактісіне қатысты қылмыстық кодекстің 176-шы бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған болатын. Наурыздың 21 күні осы азаматтарға қарсы қылмыстық кодекстің 235-ші бабының 4-ші бөлігі және 193-ші бабының 3-ші бөлігі бойынша ұйымдасқан қылмыстық топты құру және заңсыз жолмен алынған ақша қаражатын заңдастыру фактісіне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Ұйымдасқан қылмыстық топқа Жарымбетов пен Әблязовтан басқа Роман Салотченко, Рифат Резоев, Вероника Ефимова, Болат Кәрімов, Жанна Ахмедиярова сияқты БТА банкінің бұрынғы қызметкерлері кірген. Қазір бұлардың бірқатарына халықаралық іздеу жарияланған. Аталған фактілер бойынша Қазақстан Республикасы Бас прокуратура, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қаржы полициясы агенттігінің және Ішкі істер министрлігінің тергеушілерінен құралған арнайы прокурор басшылық жасайтын ведомствоаралық тергеу тобы жұмыс істеуде. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.